Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan ketahuilah bahwa nikmat Allah Azza wa Jal yang terbesar adalah Islam. Fabarakallahu fikum. Sehingga kenikmatan ketika seorang berpegang terhadap prinsip-prinsip, perkara-perkara yang pokok, pilar-pilar, sendi-sendi Islam, itulah yang sesungguhnya menjadi barakallahu fikum kesepakatan dakwahnya para anbiya, dakwahnya para rasul, di mana mereka berada pada satu kesepakatan dalam menyeru manusia kembali kepada Allah agar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Adapun kita barakallahu fikum hidup di masa era yang sesungguhnya telah jauh dari masa-masa kenabian. Sementara Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah mengingatkan dan memperingatkan kepada kaumnya atau kepada pengikutnya, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrum min. Tidaklah yang namanya zaman, waktu, kurun, masa itu datang kecuali yang setelahnya lebih buruk ketimbang yang sebelumnya. Fabarakallahu fikum. Di sisi lain, seruan-seruan kepada kekufuran, ajakan-ajakan agar kaum muslimin jauh dari agama, jauh dari prinsip-prinsip yang benar, sendi-sendi Islam yang mengokohkan mereka, semoga seorang manakala berpegang kepada sendi-sendi Islam, pokok-pokok Islam, hal-hal yang prinsip itu mengokohkan, meneguhkan mereka di atas keislamannya, hingga Allah Azza wa Jal memisahkan antara ruh dengan jasad, yaitu kematian, ajal tiba. Seruan-seruan untuk barakallahu fikum agar kaum muslimin dalam beragama ini, yaitu hanya sekedar gemar kepada perkara-perkara yang sifatnya amaliyah, gemar kepada perkara-perkara yang sifatnya lahiriyah, dan mereka menganggap bahwa mempelajari, mendalami hal-hal yang prinsip itu hanya khawas, urusan orang-orang tertentu, dipelajari hanya orang-orang tertentu dan tidak boleh sembarang orang, semua orang. Barakallahu fikum, tentunya semua tadi mengingatkan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal bahwa dakwah Ahlussunnah, dakwah yang menyeru, mengajak dan menyampaikan apa yang dahulu para anbiya sampaikan kepada kaumnya, yaitu seruan agar manusia kembali kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jal dalam sekian aspek at-tauhid, baik dalam perihal rububiyah ataukah uluhiyah ataukah asma wa sifat. Sehingga barakallahu fikum, inilah yang sesungguhnya secara kenyataan dalam kehidupan kita akan membawa kepada sekian banyak resiko-resiko yang dihadapi oleh seorang muslim tatkala dalam berprinsip, tatkala berpegang teguh terhadap agama, itu mereka perhatikan tentang pokok-pokok yang penting, pondasi-pondasi yang sesungguhnya di atasnya lah tegak Islam. Sehingga tidak jarang ketika barakallahu fikum di sana ada ketidakpedulian seorang muslim terhadap perkara-perkara yang prinsip, perkara-perkara yang pokok, kemudian mereka langgar, tidak sedikit yang kemudian manakala diingatkan bahwa itu membahayakan, itu bisa mengeluarkan seorang dari Islam, itu bisa memurtadkan seorang dari agamanya, itu bisa menjatuhkan kepada kekufuran. Tidak sedikit yang kemudian mengatakan, kami kan sudah sholat, kami seorang yang sudah bersyahadat, kami orang yang sudah berpuasa, kami orang yang barakallahu fikum sudah berhaji. Adakah orang-orang seperti itu dikatakan barakallahu fikum keluar dan bisa jatuh kepada kekufuran? Fa akhwati fillah, saudaraku dan saudariku, tidak ada satupun dari kita yang merasa aman dari berbagai macam cobaan dan ujian yang akan memalingkan kita, yaitu dari agama kita. Sehingga barakallahu fikum, topik yang terakhir kita sampaikan, yaitu mengimani dengan segala apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, merupakan salah satu hal yang semua tadi tidak mungkin akan bisa kita yakini, akan kita pegang dengan kuat dan erat tatkala seorang tidak punya barakallahu fikum dasar-dasar dalam perkara akidah. Bagaimana tidak? Kalangan orang-orang ateis, kalangan orang-orang dahriyah, kalangan orang-orang filosof yang mereka membanggakan dengan keilmuan berupa teori-teori, sesuatu itu kata mereka tidak bisa diakui begitu saja kecuali harus berdasarkan kepada pengakuan adanya uji barakallahu fikum, dengan adanya percobaan-percobaan, dan barakallahu fikum adanya sebuah teori-teori yang secara akal atau rasio mereka itu bisa terima. Bukankah ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihi salam dari tanah, pihak-pihak yang menolak bahwa manusia itu terwujud karena bukan penciptaan dari Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka katakan bahwa manusia itu mengalami tahapan, yaitu dari bermula kera dan seterusnya dan seterusnya. Fa barakallahu fikum, itu pernyataan-pernyataan dari zaman dahulu. Tiada lain orang-orang yang mereka itu tidak ingin meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Karenanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Ketika para rasul, yang mereka itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul itu manusia pilihan. Rasul itu shadiqin, orangnya jujur. Akhlaknya mulia, tinggi. Demikian pula barakallahu fikum, kesabarannya luar biasa. Keteguhan dalam berpegang atas apa yang mereka ajarkan nampak dan jelas. Tidak ada ceritanya yang namanya Nabi dan Rasul diistilahkan terkontaminasi atau terkena syubhat. Kalau da'i, kalau levelnya ustadz, kalau levelnya mungkin dikatakan seorang syekh, sangat mungkin terkontaminasi, sangat mungkin terkena syubhat. Tetapi lihat bagaimana perjalanan yang Allah perjalankan dari kalangan para anbiya, para rasul. Mereka menghadapi kaum dengan berbagai macam jenis pelanggaran-pelanggaran yang cukup hebat. Pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa dihadapi dengan semata-mata barakallahu fikum kekuatan atau harta atau kedudukan atau martabat keluarga. Tidak bisa. Semata-mata itu tidak bisa. Bermakna bahwa kalau orang itu keturunan raja, atau dengan bahasa kita, kalau orang itu mungkin dikatakan darah biru, punya pengaruh, dakwah tidak bisa semata-mata akan jalan dan mulus begitu saja, semata-mata disandang oleh orang-orang yang beratribut sedemikian rupa. Orang yang punya harta, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekuatan, orang yang bertahta. Seandainya dakwah itu bisa lolos, bisa selamat, bisa mudah diterima dengan modal-modal semata-mata itu saja, sungguh barakallahu fikum, tentunya para ulama akan tertinggal, dikalahkan oleh orang-orang yang punya kedudukan, oleh orang-orang yang punya jabatan, oleh orang-orang yang barakallahu fikum secara tahta adalah tinggi. Namun Allah enggan, dan ternyata dakwah itu barakallahu fikum, dasar yang paling pokok adalah ilmu yang mewariskan kepada keyakinan, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Memerlukan penjelasan, bayyinat, barahin, keterangan yang jelas, hujah yang kuat. Tidak bisa seorang hanya ditipu atau kita mengadakan sebuah dakwah itu diada-adakan. Fabarakallahu fikum, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat, apa yang mereka katakan? Farihu bima indahum minal ilm. Ketika para rasul itu datang membawa hujjah, membawa keterangan, membawa penjelasan, ayat-ayat didatangkan, bukti-bukti didatangkan, justru mereka lebih bangga, lebih gembira, lebih merasa hebat dengan ilmu yang mereka miliki. Dengan ilmu yang mereka miliki. فَحَقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Yang dengan itu pula Allah Azza wa Jal liputkan kepada mereka, kuasakan kepada mereka, yaitu azab, karena sebab mereka adalah orang-orang yang mengejek dan mengolok-olok. Lihat ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam, apa yang dikatakan malaikat? Fabarakallahu fikum, prasangka ilmu malaikat terhadap penciptaan Adam alaihissalam, manusia yang Allah Azza wa Jalla akan menjadikan sebagai khalifah atau khalifah di muka bumi ini. Ataj'alu man yusidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menciptakan manusia yang di situ menjadi makhluk yang merusak dan menumpahkan darah, itu sebatas keilmuan yang ada pada malaikat. Tetapi ketika Allah Azza wa Jalla kokohkan, kuatkan, lebihkan pada Adam alaihissalam, bukan hanya diciptakan semata-mata oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan tangannya, tetapi Allah Azza wa Jalla berikan kepada Adam keilmuan, apa yang dikatakan malaikat? Apa yang mereka katakan? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci Allah Azza wa Jal. Maha suci Allah Azza wa Jal. Kami tidaklah mengetahui suatu perkara kecuali yang engkau beritakan, yang engkau fahamkan, yang engkau sampaikan kepada kami. Dari situ para ulama, barakallahu fikum, termasuk sebuah anugerah atau satu anugerah yang Allah anugerahkan kepada seorang berupa ilmu, dan seorang kemudian menjadi seorang yang berilmu, wajib. Empat perkara yang harus seorang cermati manakala ilmu telah sampai kepadanya. Pertama, i'tiraf. Mengakui bahwasanya ilmu itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa fauqa kulli dzi ilmin apa? Alim. Setiap orang yang berilmu, ada di atasnya yang berilmu, tapi semua manusia berkumpul, andai kata mereka adalah orang-orang yang berilmu, di atas semua tadi ada zat yang dikatakan maha berilmu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seorang membanggakan diri, tidak boleh seorang menghinakan saudaranya, merendahkan saudaranya, dan barakallahu fikum menganggap bahwa dirinya orang yang paling pandai, orang yang paling pintar. Tidak ada seorang pun yang barakallahu fikum mengaku dirinya telah menguasai sekian banyak permasalahan, sekian cabang ilmu, ilmu-ilmu yang dipelajari, kecuali akan terbentur dalam satu perkara yang dia tidak mengetahuinya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, rubba rajulin alimun fi babin jahidun fi babin akhar. Cukup dikatakan bahwa seorang itu banyak kejadian. Orang mungkin menguasai satu ilmu, dua ilmu. Orang menguasai sekian banyak masalah, sekian perkara, sekian judul, sekian topik, sekian pembahasan. Dia alim pada babnya. Dia alim apa yang dia bidangi. Tetapi dia jahil di bab yang lainnya ketika dia tidak mengetahui. Disitulah seorang wajib untuk mengatakan, adapun dalam masalah ini saya tidak tahu. Tidak boleh kemudian orang mengatakan bahwa ilmu sudah saya sandang semua, ilmu sudah saya kuasai semua, adapun yang Anda sampaikan saya tidak melihatnya. Bisa saja barakallahu fikum seorang luput. Jangankan orang-orang seperti kita, sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang masanya, kurunnya adalah orang-orang yang langsung berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun pada sebagian mereka luput tentang satu ilmu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Fabarakallahu fikum. Sehingga seorang sampai di mana ilmu yang ada padanya, yang pertama ya adalah apa? Harus mengakui bahwa ilmu yang telah sampai kepadanya adalah semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam bab ini bahwa seorang dalam mendapatkan ilmu tentunya dengan sebab-sebab yang syar'i. Salah satu contohnya ialah Allah Azza wa Jal dalam sunnatullah, dalam ketetapan Allah yang sifatnya tidak mungkin kecuali harus dijalani, ialah dengan cara berguru. Al-ilmu bita'allum wal-hilmu bita'hallum. Namanya ilmu dengan cara belajar. Kesabaran pun juga belajar bagaimana bersabar, kan begitu. Tidak bisa yang namanya seorang barakallahu fikum mengatakan untuk berilmu tanpa belajar. Orang mungkin akan mengatakan, loh, bukankah sekarang banyak dai-dai karbitan? Bukankah sekarang banyak metode-metode yang cepat, singkat untuk belajar tentang sesuatu? Cara membaca Quran, metode singkat.
bisa bahasa Arab dengan cara yang singkat. Taib, orang kadang-kadang mengatakan bisa dengan otodidak. Kemampuan-kemampuan akalnya yang luar biasa, kecerdasannya. Tetapi ingatlah, tanpa guru seorang akan lebih banyak mengalami kesalahan. Tanpa guru, seorang akan mengalami banyak kesalahan. Yang ada guru saja, kita perhatikan banyak orang-orang yang barakallahu fikum sudah ada pada bimbingan seorang guru, toh ternyata muncul para murid, muncul barakallahu fikum anak didik yang tidak mengikuti jalan apa yang diajarkan oleh apa? Sang guru. Fa barakallahu fikum, tentunya sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam Al-Qur'an, kita mengenal tentang kisah dalam suratul Kahfi, yaitu Musa alaihissalam ketika berguru dengan Khadir, yang Allah berikan kesabaran pada Nabi Musa alaihissalam dalam belajar mengikuti kemana sampai memberikan persyaratan Khadir untuk tidak menanyakan sesuatu sebelum aku jelaskan, sebelum ada penjelasan dari sang guru, dan jangan kemudian terburu-buru untuk kemudian barakallahu fikum menanyakan perihal-perihal yang di mana sang guru belum menjelaskan. Barakallahu fikum, itu semua merupakan apa? Sebuah pendidikan. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepadanya Jibril alaihissalam mengajarkan apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, apa itu rukun barakallahu fikum ihsan, demikian pula salat waktu-waktunya dan seterusnya. Ikhwati fillah, itu yang pertama, yaitu i'tiraf. Harus ada pengakuan bahwa ilmu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bersyukur. Wujud syukur dalam perkara ilmu ialah dengan cara belajar. Bentuk realisasi yang sangat nyata ketika seorang mensyukuri dalam perkara ilmu dengan cara belajar. Sebagaimana seorang ketika bersyukur Allah limpahkan padanya rizki, bentuk syukurnya ialah apa? Membelanjakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan hal-hal yang bermanfaat. Bukan dikatakan sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah, manakala Allah limpahkan padanya harta, dia hambur-hamburkan. Itu justru menunjukkan kepada orang apa? Yang tidak pandai bersyukur. Sementara Allah Azza wa Jalla mengingatkan, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُرُ, sangat sedikit hamba-hambaku yang pandai, pintar, dan bisa bersyukur. Karenanya Allah ketika memilih Nabi Ibrahim alaihissalam, اشْتَبَهْ وَهَدَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, sebelumnya ialah syakiran li'an'umihi. Dia, Ibrahim, sosok seorang yang pandai bersyukur kepada Allah atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan. Akhirnya apa? Allah pilih Nabi Ibrahim sebagai nabinya. Allah pilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Wahadahu ila siratim mustaqim. Dan Allah berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, barakallahu fikum, seorang manakala menyikapi dalam perkara ilmu ialah mendakwahkan. Yang ketiga ialah mendakwahkan. Bentuk syukur ketika seorang mempelajari, yakin atas sesuatu perkara, hendaknya dia dakwahkan. Walaupun yang dia kuasai hanya satu masalah, itu boleh dia sampaikan. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah untuk seorang bersikap menahan, diam dari perkara yang dia tidak mengetahuinya. Sesuatu yang dia tidak ketahui, hendaknya dia diam, jangan berbicara. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Seorang jangan berucap tentang sesuatu yang dia tidak mengetahui, yang dia tidak menguasai, yang dia tidak membidangi atas satu ilmu. Jangankan ilmu agama, seandainya seorang berbicara tentang sesuatu, judul, topik, pembahasan yang sifatnya ilmu duniawi, apakah mengenakan sebuah produk bahwa ini begini, ini begini, dia bukan orang yang mengilmu, yang menguasai, akan dikatakan apa oleh apa manusia secara umum? Oh, dia bohong saja, itu kan begitu. Dia hanya menipu, dia hanya ingin melariskan dagangannya, kan begitu. Itu dalam perkara yang sifatnya duniawi. Bagaimana kalau dalam urusan ilmu agama? Bagaimana kalau dalam urusan apa? Ilmu agama. Fabarakallahu fikum, khulasah. Ketika barakallahu fikum, malaikat mengetahui bahwa pada Adam ada kelebihan dan keutamaan, maka disitulah. Lalu para malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Itulah sepantasnya bagi seorang yang barakallahu fikum, manakala Allah anugerahkan padanya ilmu untuk mu'tarif, mengakui. Maha suci Allah. Maha suci Allah Azza wa Jal. Tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan yang ada pada kami, kecuali pengetahuan-pengetahuan yang telah engkau sampaikan, engkau ajarkan kepada kami. Demikian pula barakallahu fikum, dalam perkara tauhid, itu pula yang menjadi salah satu kesepakatan dari sejak ketika Nabi Nuh alaihissalam diutus sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh Islam juga sepakat. Sepakat ketika para anbiya seruannya kepada tauhid, sepakat pula mereka menentang. Menentang apa? Menentang apa yang didakwahkan para rasul, para anbiya. Mereka mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Jika disampaikan kepada mereka, ikutilah. Ikutilah penjelasan para anbiya, ikutilah penjelasan para rasul yang mereka membawa ayat-ayat Allah, membawa keterangan-keterangan dari Allah Azza wa Jal, yaitu agar manusia beribadah hanya kepadanya. Apa kata mereka? Kami itu hanya mengikuti apa yang kami jumpai, apa yang kami dapati dari apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami, orang-orang tua kami. Kami hanya generasi yang mengikuti barakallahu fikum peninggalan ajaran yang diajarkan oleh orang-orang tua kami, walaupun mereka tidak berada di atas ilmu dan petunjuk. Masyaallah ikhwah, barakallahu fikum. Kita melanjutkan tentang apa yang dikatakan muallif, yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Poin yang berikutnya tentang adabul qabri au na'imuh. Perihal tentang adab kubur atau kenikmatan kubur. Adab kubur atau nikmat kubur. Adabul qabri au na'imuh haqqun thabitun bi zahiril Quran. Perihal tentang adab kubur atau nikmat kubur itu sesuatu yang benar adanya. Sesuatu yang benar adanya. Jangan mencoba-coba untuk membuktikan tentang kebenarannya, dibuktikan yaitu dengan kemampuan-kemampuan yang sifatnya dengan apa? Hal yang mahsus, hal yang bisa dicerna dengan indera. Misalnya, dilihat, didengar, dirasakan. Akhirnya mungkin waktu-waktu yang belum lama, ada orang-orang yang barakallahu fikum ingin meyakinkan bahwa adab kubur itu ada. Buktinya apa? Saya rekam. Saya masuk ke dalam kuburan, bawa tape recorder, kemudian apa? Direkam tentang adanya adab. Man yudrik. Siapa yang tahu suara-suara rekaman itu merupakan adab? Kan bisa saja hari ini. Iya. Orang saja, orangnya beda, kemudian yang ngomong lain, itu kan bisa sekarang ya. Ya tidak. Teknologi yang cukup canggih. Fabarakallahu fikum, ini sesuatu yang harus kita yakini dan modalnya ialah dengan apa tadi? Dengan akidah, dengan keimanan yang Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada kita dalam apa? Dalam agama kita. Dan barakallahu fikum, itu semua barang siapa yang mengetahui, tidak mungkin masalahnya ialah urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah indera, tetapi berkaitan dengan kalbu. Thabitun bi zahiril Quran, dan ketetapannya itu dengan zahiril Quran, sesuai dengan apa yang terwujud secara lahiriah, terlafadzkan pada Al-Quran. Wasarih sunnah, juga ketetapannya dikuatkan sesuai dengan sunnah yang sangat jelas, yaitu hadis-hadis yang sangat jelas. Yang ketiga, ijma'u ahli sunnah, dan juga kesepakatan ahli sunnah. Qala Allah Ta'ala fi surati Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, falaula idza balaghatil hulqum, maka mengapa ketika nyawa sudah sampai kepada kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, dan di waktu itu kalian dalam kondisi menyaksikan. Lalu Allah Azza wa Jal melanjutkan pada ayatnya, wa nahnu aqrab ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami kata Allah lebih dekat kepadanya ketimbang kalian. Allah Azza wa Jal memberikan khitab kepada apa? Hambanya. Kami lebih dekat kepadanya, yaitu kepada apa? Kepada ruh, ketimbang kalian, tetapi kalian tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghairu madinin, atau ghairu madinin, demikian pula mengapa tatkala kalian dalam kondisi tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarji'unaha in kuntum shadiqin, yaitu dikembalikan kepadanya dalam kondisi seorang barakallahu fikum tidak jujur atau tidak benar, kalian tidak membenarkannya. Tsumma qala tabaraka wa ta'ala farauhun wa raihan wa jannatun na'im, maka Allah Azza wa Jal anugerahkan berupa ketentraman, demikian pula Allah Azza wa Jalla anugerahkan berupa keyakinan atau pertama yaitu ketentraman, kemudian wa jannatun na'im, yaitu jannah yang penuh dengan kenikmatan. Fa amma in kana minal muqarrabin, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan adapun orang-orang yang mereka digolongkan menjadi orang-orang yang muqarrabin, farauhun wa raihanun wa jannatun na'im, orang-orang yang Allah dekatkan, orang-orang yang mereka barakallahu fikum Allah berikan petunjuk, mereka mendapatkan ketentraman. Demikian pula satu anugerah yang sangat besar, yaitu surga yang di dalamnya penuh dengan apa? Kenikmatan. Tsumma qala rahimahullahu taala, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu billa min adzabil qabri. Adalah Nabi SAW berlindung kepada Allah dari azab kubur. Wa amara ummatahu bidzalik, dan Allah perintahkan atau Nabi perintahkan umatnya untuk berlindung pula kepada azabul qabri. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi al-Bara bin Azib, Nabi SAW dalam sebuah hadis dari sahabat Al-Bara' bin Azib Al-Mashhur fi qissati fitnatil qabri, sebuah hadis yang sangat tersohor berkaitan dengan satu fitnah, yaitu ujian di alam kubur. Qala fil mu'min, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam perihal orang-orang mukmin. Qala fayunadi munadin, maka terdengarlah sebuah seruan dari seorang yang menyeru, minas sama, dari langit, an sadaqa abdi, telah benar apa yang ada pada hambaku. Fa'afrishuhu minal jannah, bentangkanlah permadani dari jannah. Wa'albisuhu minal jannah, pakaikanlah pakaian dari jannah. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah pintu yang menuju ke jannah. Fayatihi min rihiha wa tibiha, lalu angin dan keharuman yang sangat harum, yang baunya semerbak, itu menimpa kepada orang mukmin tadi. Angin yang menerpa, bau yang semerbak wangi. Wa yufsah lahu fi qabrihi mudda basarih, lalu diperintahkan untuk dilebarkan, diluaskan, dilapangkan di dalam kuburnya itu sejauh mata memandang. Yang kita mengenal bahwa ketika seorang dimakamkan tentunya tempatnya sempit. Tetapi ketika Rasul bercerita berkaitan dengan orang mukmin manakala dimakamkan, beliau berkata bahwa akan dilapangkan kuburan orang mukmin yang luasnya itu sejauh mata memandang. Wa qala fil kafir, adapun ketika barakallahu fikum Nabi menceritakan, menerangkan tentang orang kafir, menerangkan orang kafir, fayunadi munadin minas sama, fayunadi munadin minas sama, seruan dari seseorang yang berasal dari langit, yang menerangkan, fayunadi munadin minas sama an kadzaba abdi, si hamba tadi bohong, dusta dia. Fa'afrishuhu minan nar, bentangkan, hamparkan hamparan dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, bukakan pintu yang bersumber dari neraka. Fayatihi min harriha wasumumiha, maka datang hawa panasnya yang sangat kuat, hawa dari neraka. Belum sampai kepada masuk yang namanya hawa, ketika dibuka pintu ada hawa masuk, hawa yang keluar itu barakallahu fikum mengenai si hamba tadi yang sangat panas. Wa yudayyaqu alaihi qabruh, dan disempitkan kuburannya. hatta takhtalifa adla'uh, sampai tulang-tulangnya berserakan. Tabarakallahu fikum, al-hadith rawahu Ahmad wa Abu Dawud, waqad ittafaqa as-salafu wa ahlu sunnah ala ithbati adzabil qabri wa na'imih. Hadith, kata muallif, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan sepakat para ulama salaf dan ahlu sunnah dalam perkara atau perihal tentang ketetapan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Dzakarahu Ibnu Qayyim fi kitabi Ar-Ruh, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, wa anqara al-malahidah. Hadis ini atau siksa kubur atau nikmat kubur itu diingkali oleh orang-orang, barakallahu fikum, kaum yang dikatakan ateis tentang azabul qabri. Muta'allilina bi annana law nubishna atau nabashna al-qabra law wajadnahu kama huwa wa naruddu alaihim bi amrain. Alasan mereka, kami kalau membongkar, menggali kuburan, jadi misalnya ada jenazah baru saja dimakamkan, apakah dia mukmin atau kafir? Apakah dia mukmin atau kafir? Maka barakallahu fikum, kami dapati seperti sedia kala, tidak ada perubahan sama sekali. Itu kata mereka. Alasannya bahwa kubur kalau kami gali, kami bongkar, kami jumpai seperti sedia kala. Jawaban atas syubhat yang semacam ini, kata muallif, itu dari dua sisi atau dengan dua perkara. Yang pertama, bahwa tentang adanya azab kubur yang diingkari oleh orang-orang ateis, dalalatul kitab wa sunnah wa ijma'u salaf ala dhalik. Pertama, kalau kita mengingkari adanya azab kubur, itu berarti kita berlawanan, bertentangan dengan apa? Alkitab, yaitu Quran, sunnah, dan juga kesepakatan para ulama salaf. Atau kita akan mengatakan bahwa Quran keliru, hadis batal, salah, ulama sepakat di atas kebatilan, itu kan begitu konsekuensinya. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa azab kubur itu apa? Tidak benar adanya. Yang kedua, inna ahwala al-akhirah la tuqas bi ahwali ad-dunya. Namanya kehidupan akhirat itu tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dikiaskan. Bentuk analognya, bentuk pengkiasannya, tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan apa? Dunia. Falaysa al-azabu awin na'imu fil qabri kal mahsusi fid dunya. Jadi tidaklah seperti apabila ada kenikmatan di alam kubur atau azab, namanya azab, siksaan atau nikmat yang ada dalam kubur, seperti manakala kita merasakan sesuatu di dunia. Contoh, kalau kita mendapatkan kelezatan, apakah dalam tidur, mendapatkan kelezatan dalam beristirahat, dalam makan, dalam berpakaian, dalam menempati tempat yang luas dan seterusnya, itu di dunia. Atau kita sedang mendapatkan apa? Siksaan, tekanan, kita ditempatkan di ruang yang sempit, makan dalam kondisi dibatasi, tidak ada selera pun makanan yang didatangkan, dan seterusnya. Tersiksa. Tidak bisa. Yang namanya barakallahu fikum berkaitan dengan azab dan nikmat yang ada di alam kubur itu dianalogikan dengan apa? Yang ada dalam apa? Perkara yang sifatnya al-mahsus fid dunia. Sesuatu yang bisa dirasakan di dunia. Karenanya barakallahu fikum, seorang mungkin akan mengatakan, jasadnya utuh, kok dia mendapatkan kenikmatan? Bagaimana bisa merasakan? Jasadnya utuh, bagaimana dia bisa merasakan azab? Fabarakallahu fikum, dua hal tadi. Bahwa Al-Quran, sunnah, ijma' sepakat dalam menetapkan urusan tersebut. Yang kedua, barakallahu fikum, bahwa perkara-perkara yang ada dalam alam kubur tidak bisa dianalogikan dengan urusan-urusan yang ada dalam apa? Dunia. Baik. Kemudian hal azabul qabri au na'imuh 'ala ruh au 'ala al-badan? Apakah azab kubur atau nikmat kubur itu hanya dirasakan berlaku pada ruh saja atau juga pada badan? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madhhabu salafil ummah wa a'immatuha, pendapat daripada ulama salaf, pemuka-pemuka salaf, imam-imam salaf, annal adzaba aw na'ima, bahwa yang namanya azab dan nikmat kubur, yahsul liruhil mayyit wa badanih, dirasakan sampai kepada ruh dan jasad badan mayyit. Sampai kepada apa? Ruh dan jasad badan mayyit. Wa anna ruha tabqa ba'da mufaraqatil badan mun'amatan aw mu'adzabatan. Adapun yang namanya ruh tetap ada walaupun setelah berpisah dari badan. Namanya ruh itu ketika meninggalkan pisah. Berpisah antara ruh dengan badan. Kalau ruh dan badan itu berpisah, namanya apa? Meninggalkan demikian. Terjadi kematian. Tetap walaupun dia berpisah, maka dikatakan setelah mufaraqatil badan itu mun'amatan au mu'adzabatan, dia mendapatkan kenikmatan atau na'udzubillah sedang merasakan adanya adab. Wa annaha tatasilu bil badan ahyanan fayahsul lahu ma'aha an-na'imu awil adzab. Kadang barakallahu fikum bergabung, berganding dengan badan walaupun telah mengalami terpisah. Mengalami apa? Terpisah. Kadang dikatakan dia bergabung dengan badan di waktu-waktu tertentu yang dengannya terjadilah bersamaan antara ruh dan badan tadi merasakan adanya apa? Baik itu nikmat kubur maupun apa? Maupun azab al-qabr. Itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Na'allahu demikian yang bisa kita sampaikan dari pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Dari sekian poin yang diambil oleh muallif rahimahullah di bawah naungan judul yaitu kewajiban untuk mengimani segala apa yang dibawa oleh Rasul, wajib mengimani segala apa yang dibawa oleh Rasul, dan kita mengenal bahwa yang namanya azab kubur dan nikmat kubur ialah sesuatu yang sifatnya apa? Ghaib. Yang sifatnya ghaib. Sementara ciri orang-orang mukmin sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla beritakan pada awal-awal Al-Baqarah, yaitu apa? Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Itulah Al-Kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang mukmin. Al-Qur'an itu barakallahu fikum dengan dibaca, dengan dipelajari, membimbing orang mukmin. Membimbing orang mukmin kepada hidayah, kepada jalan yang lurus. Salah satu cirinya mereka adalah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu orang-orang yang dalam urusan ghaib mengimaninya. Bukan barakallahu fikum senantiasa dibenturkan dengan istilah bahwa sesuatu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang keberadaannya sebelum apa? Lolos daripada uji coba. Yaitu apa? Indra. Terdengar suaranya, terlihat wujudnya, atau dirasakan, begitu. Barakallahu fikum, hal-hal yang gaib, tentunya barakallahu fikum, bukan di situ tempatnya. tetapi kalbu yang Allah Azza wa Jal tumbuhkan, hidupkan padanya diwarnai dengan akidah yang sahihah. Hidup demikian pula diwarnai dengan akidah yang sahihah, itulah yang akan mewariskan di mana seorang terhadap hal-hal yang gaib itu akan mengimani dan bukan menentang dan menolaknya. Bukan menentang dan menolaknya. Wallahu alam. Semoga apa yang kita jelaskan pada kesempatan pertemuan kita kali ini memberi manfaat kepada kita semua. Ada kurangnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.